Tā bija viņa prasība, ka mēs joprojām paturam to iespēju atverot šīs durvis vaļā, ka viņam ir, ja viņam piedāvājums ir no NHL kluba, tad viņš var iet uz NHL līdz 31. janvārim kādā gadā. Jā. Un arī viņam ir tiesības apvienot darbu Hokeja federācijā ar darbu Eiropā. Šo līgumu gatavojot un strādājot, es biju aizbraucis pie viņa uz Ameriku, es ilgi pie viņa biju tur. Mēs tiešām strādājām, ko mēs darīsim šogad, nākošgad, vēl pēc gada. Ne tikai saistībā ar izlasi, bet tieši saistībā ar treneriem, ar apmācībām, metodiskiem materiāliem. Mēs tieši otrāk esam vienojušies par dažām prasībām mazākām un nekādas prasības kārtiem nav. Viņam prasība ir alga, kas atbilstoši viņa profesionālitātei, viņa līmenim, un tā ir vienīgā prasība. Palīgi izvēlē, mēs esam pilnīgi brīvi, mēs esam izvēlēties, kāds palīgs kopā to darīsim, bet nav nekādu nosacījumu no palīgu puses.